Vladimír Palko, bývalý slovenský ministr vnitra ve vládě Mikuláše Dzurindy a komentátor deníku Štandard. Pane docente, dobrý den.
Dobrý den, prajem, ďakujem za pozvanie.
Řekněte mi, kdo poškodil československé vládní vztahy?
No tak musím povedať pravdu, tak bohužiaľ bol to pán český premiér Fiala, pretože tá jeho rozhodnutie zrušiť konzultácie so slovenskou vládou podľa mňa nebol na to žiadny nejaký významný dôvod. Paradoxne, premiér Fico sa predsa stretol v uplynulých týždňoch dvakrát a veľmi úspešne s predstaviteľmi ukrajinskej vlády a tam nezaznel žiadny nejaký nedobrý tón. Všetci boli spokojní. Slovenská vláda bude pomáhať Ukrajine a preto je prekvapujúce, že pán český premiér videl taký nejaký veľký problém, pričom samotní Ukrajinci to nevideli.
Jak si to vysvetľujete toto? No, nemohlo sa jednať, promiňte, o nejaký, třeba mi to rozbijete ten argument, no, ale Robert Fico videl, co spôsobil třeba nejakými svými výroky, ktoré Petr Fiala hodnotil negatívne a najednou narychlo si domluvil schúzku s ukrajinskou stranou.
Ale tak schôdzky sa nedohovárajú takto na poslednú chvíľu, čiže to by bolo úplný dohad. Myslím, že je to tak, jak som to povedal. Čo je pre mňa podstatné je, že tento krok českého premiéra v podstate nenarazil na pochopenie teda ani u slovenských občanov, ani u českých občanov. Našiel som si nejaký prieskum verejnej mienky jednej vašej českej agentúry a tam bolo vidno, že aj Česi, aj Slováci väčšinovo vlastne toto rozhodnutie pána premiéra Fialu kritizujú. To znamená, Česi a Slováci majú na to úplne rovnaký názor. Väčšinovo som tomu rád. A medzi nami tak naozaj ten konflikt je len konflikt medzi dvomi vládami. Porozumenie a nejaký súlad medzi národmi zostáva úplne v poriadku, nič sa nedeje, kultúrne vzťahy pokračujú.
Preto som na úvod řekl mezivládní konflikt.
Áno, to ste správne
zdôraznili. To rozhodne nechtel stavieť ako na spoločenský. Nicméně ten ukrajinský, nebo ten pohľad na řešení ukrajinské krize, je to ten jediný důvod, protože já když si půjčím teď jednu citaci od našeho prezidenta, českého prezidenta Petra Pavla, Fico je nejenom zklamáním pro mě, ale myslím si, že i pro mnoho Slováků nebyla už ta nevraživost ještě před tím zrušením těch mezivládních konzultací.
No, pozrite, v každých volbách časť voličov je sklamaná. Čiže to je v podstate také banálne konštatovanie. Pozrite sa, ja som nikdy nebol priaznivcom Roberta Fica a teraz teda musím súhlasiť s niektorými jeho krokmi, ale akože vo všeobecnosti, že by som jeho politiku schvaľoval ako celok, tak to sa nedá povedať ani teraz. Vždycky som patril do úplne iného tábora politického, ako je pán Robert Fico. Ale tu treba povedať jednu vec, že ten mezivládny konflikt, on vlastne nevyplýva z nejakej podstaty česko-slovenských vzťahov. To je konflikt, ktorý bol vlastne indukovaný určitou atmosférou, ktorá vládne v celej Európe alebo v rámci celého Západu. A tá atmosféra vlastne je založená na tom, že na konflikt, na vojnu na Ukrajine a na príčiny vzniku tohto konfliktu musíte mať jeden jediný názor, od ktorého sa nemôžete odchýliť ani o milimeter. A ak to urobíte, tak proste pocítite nejaké dôsledky v podobe nevraživosti alebo nejakého vytlačania na okraj, historické útoky zažijete a tak podobne. Proste z tohto to vyplýva. Mne sa zdá, že proste pán premiér Fiala je akosi nejak konformný s touto atmosférou, ktorá je. No a dajme tomu, že Slovensko až tak konformné nie je. Ani ja s tým nie som nejaký konformný a musím to pomenovať kriticky.
Tak Petr Fiala je ten český kabinet je, řekneme tím, jestřábem, když použiju tu americkou terminologii, co se týče k řešení té ukrajinsko-ruského konfliktu, respektive té agrese toho Ruska. Na druhou stranu je asi jasné, že ten agresor je jasný.
Samozrejme.
Ruská strana.
Samozrejme. Pozrite sa, Ale mýli sa človek, ktorý si myslí, že tým, že odsúdi ruskú agresiu, takže tým pádom už bude s ním všetko v poriadku. Nie, lebo tu ide o to, že ja som už za posledné 2 roky ruskú agresiu odsúdil, neviem, 20 krát vo svojich článkoch možno. Dokonca som ju odsudzoval ešte, keď iba hrozila ako potenciálne. To znamená na tom pomedzi rokov 2021-2022. Tak myslím, že v januári 2022 som asi trikrát na verejne teda povedal, že pozrite sa, už sa blíži vojna a Rusko asi teda použije násilie a keď ho použije, tak to treba odsúdiť, lebo nie je v takej situácii, že by Rusku hrozilo nejaké akutné náhle nebezpečenstvo. Že? No, ale to nestačí, aby ste boli akceptovaní pre tú drvivú väčšinovú atmosféru, pre ten hlavný prúd politiky a médií. Nestačí to, ak trváte na tom, že ale Západ nerobil dobrú politiku celé roky predtým.
Myslíte sa snažil, to rozširovanie NATO smer
samozrejme, východ? Samozrejme. A nejde iba o samotné rozširovanie NATO. Tu ide aj tie dvojstranné vzťahy Spojené štáty a Ukrajina a tak ďalej. Čiže mali sme tu roky určitú politiku Západu, ktorá smerovala k tomu, že, aby som teraz citoval profesora Johna Mersheimera z Chicaga, ktorý to formuloval veľmi jasne ako politolog, proste Západ chcel urobiť z Ukrajiny určitú baštu tej západnej spoločnosti a baštu, ktorá bude teda nepriateľská voči Rusku. Týmto smerom to všetko išlo. No a pozrite sa, kto mal rozum a trošku sa vyznal v dejinách, tak vedel, že dobre, ale tak toto smeruje ku konfliktu, ktorý sa v jednej chvíli zmení na konflikt násilný. A to znamená, že tak ako vinu Ruska nikto nespochybňuje, tak nemožno hovoriť, že Západ je v tomto nevinný. Viete, keď teda odsudzujete vojnu, tak mali by ste aj odsúdiť kroky, ktoré neboli ešte vojnou, neboli ešte násilím, ale nezvratne k tej vojne viedli. No tak Západ má tiež maso na hlave.
Čím si vysvetľujete, že ty prúskumy, ktoré ja tady načítam, že teda ukazují, že slovenská společnost je více rezervovanější k nějakému vojenskému řešení toho konfliktu. Čím si to vysvětlujete? Nebo to jsou ty články, které se dost často v Česku ukazují, že prostě Češi jako přispívají, mají větší pochopení pro vybavování ukrajinské armády nějakými jinými zbraňovými systémy ze západu, že Slováci jsou k tomu trošku rezervovanější. Čím si to vysvětlujete?
No to je zajímavá otázka, na ktorú ja tiež neviem dať úplne presnú odpoveď, ale pozrite, my sme, tak to platí aj o Čechoch, povedzme, aj o iných národoch, tak zažili sme nejaké obdobie neslobody, 40 rokov komunizmu a ja mám pocit, že na Slovensku proste ľudia sú trošku možno citlivejší ako v nejakých iných štátoch ľudia. Keď niekto im cítia to zovretie, rozumiete, to sevření, že zrazu všetci musíte akceptovať tento jeden jediný názor na to, čo sa stalo a nesmiete sa od toho odchýliť, lebo dostanete nálepky, tak Slováci to cítia a sú voči tomu takí skeptickí a už im to lezie na nervy, aby som teda bol trošku ako lapidárny.
No, takže Češi takoví nejsú.
No, nechcem vás posudzovať.
Tak mne to zajímá.
Pozrite, my ako keby sme v sebe niesli takú určitú takú skepsu voči politike. Áno, viac veríme, že proste politika je ako panské huncúctvo. Áno, jak to u nás hovoríme. Proste taký pánsky podvod, že? To znamená, sme skeptickí.
Takže
zviac zemitý.
Větší jako kritický nějaký názor, kritický přístup k tomu, že pravda je někde uprostřed, když použiju takové heslo. Protože to, co vy líčíte, pane docente, je je to jako mimořádně zajímavá společenská situace, kdy skutečně řada lidí musí se ujišťovat tím, nebo musí se jako, musí v médiích ujišťovat, že Rusko je ten agresor před tím, než začínají říkat ten jiný názor, co možná k tomu konfliktu vedlo. Dovolte ještě jednu citaci, protože on tady byl nedávno hostem, bývalý prezident Václav Klaus, a ten v tom rozhovoru s Daliborem Balšínkem, on byl na poradě Echa, tak řekl, že Češi mají tak trochu, nebo možná vypustil slovo tak trochu, mindrák z roku 68, že se nedokázali ruské invazi bránit, proto dnes tak drží palce Ukrajincům. Vidíte to podobně?
No, to ja neviem. Viete, záleží na tom, že kto si aké informácie zoženie, pretože pravdu povediac, ja už som trošku nervózny, keď vidím, že všetky nejaké dôležité politické udalosti a krízy, keď nastanú, tak existuje univerzálne vysvetlenie, že všetko sa musí podobať na rok 1968, alebo sa všetko musí podobať na Mníchov 1938 a vždycky musíme zastavovať nejakého Hitlera. No, už sme to zažili. Viete, už Hitlera sme zastavovali v roku 2003, volal sa Saddam Hussein a bol to teda diktátor v Iraku a pritom to žiadny Hitler nebol. A vznikla kvôli tomu úplne zbytočná vojna, ktorá spôsobila utrpenie miliónom ľudí. No tak záleží aj na tom, že kde, v jakom národe sa v tej chvíli vlastne objavia aj ľudia, ktorí sú ochotní povedať, že však toto všetko, čo tu počúvame, je vlastne propaganda, ktorá môže obsahovať veľa pravdivých prvkov, ale obsahuje prvky aj falošné. A proste to pomenujú. No, v niektorých štátoch sa objaví viac takých ľudí, v niektorých menej a podľa toho vyzerá aj tá politická situácia, že sú tam rozdiely. Viac tomu asi povedať neviem.
Když se ještě, než se dostanu k dalšímu bloku, když se ještě vrátím k tomu, jak jste mluvil o tom, že Robert Fico se potkal s ukrajinským premiérem, jakým způsobem to rezonovalo na Slovensku, to setkání?
No, ľudia to prijímali väčšinou asi ako dôkaz toho, že to je vlastne demaskovanie určitej hysterie, ktorá sa vytvára, ktorú vytvára ten väčšinový prúd médií. A teda pokiaľ zahraničné médiá píšu o Slovensku, tak tam to je ešte horšie. Viete, tá téza, že teda, neviem, víťazstvo Fica vo voľbách parlamentných a Pellegriniho víťazstvo v prezidentských voľbách znamená, že teda pomaly Slovensko ide do Ruska a tak ďalej a pomaly prídeme o členstvo v EÚ a v NATO. No tak to je hystéria a tí ľudia tomu rozumejú a odmietajú to. Vedia, že to je hystéria. Pozrite sa, veď ten Robert Fico v podstate, on sa dlhé roky snažil a stále sa snaží byť súčasťou hlavného prúdu. Áno, len... ale ako som povedal...
Proste dokážete si predstaviť, že na summitech Európskej únie mluví trochu inak, než mluví predtým, než na ten summit Európskej únie letí?
No, nie, že by hovoril inak, ale hovorí miernejšie. Mm-hmm. Pozrite sa, veď vlastne to, s čím on prišiel, to je akýsi taký nejaký v zahraničnej politike, taký minimalistický plán si stanovil, že vlastne hovorí len dve veci. Je, že povedal, že Slovensko bude vetovať členstvo Ukrajiny v NATO. To je jedna vec, čo hovorí. A druhá vec, čo hovorí, je, že no, Slovensko nebude Ukrajine dodávať už nejakú smrtiacu vojenskú techniku, ale inak hovorí, že samozrejme Ukrajine budeme pomáhať a aj pomáhame. Hovorí tie, že ruskú inváziu treba odsúdiť. Hovorí, že je za to, aby Ukrajina bola v hraniciach také, aké mala v roku 1991. To znamená, v všetkých tých ostatných veciach, ktoré sú tiež ako dôležité, no, tak hovorí vlastne to, čo hovorí aj celá Európa. Ale ako som povedal, keď sa odchýlite o milimeter, tak je proste zlé. Pričom to, čo on sľubuje, pozrite, ten stav vojny asi vyzerá tak, že tá Ukrajina sa asi tým členom NATO nestane. Boh vie, či niekedy sa bude summit NATO zaoberať nejakým hlasovaním, teda, že či príjmu Ukrajinu do NATO. Ja si myslím, že skoro k tomu aj nedojde. A čo sa týka dodávania smrtiacej techniky vojenskej Ukrajine, však slovenský štát, ako republika, štátna moc už dala v podstate všetko. Už neviem, čo by sme tak ešte dali. a súkromné firmy, ktoré vyrábajú muníciu a tak ďalej, no tak tam Fico povedal, že všetko, že to je všetko v poriadku, nech dodávajú.
Když se posuneme dál, co čekat od nového prezidenta Petra Pellegriniho v té domácí politice?
Povedzme si, že vlastne prečo vyhral. Tri témy boli vo volebnej kampani. Jedna bola korupcia za Ficových vlád a tá bola, to treba jasne povedať. To bol tromf v rukách kandidáta Ivana Korčoka. No, ďalšia téma bola, že Slováci už majú dosť tej progresivistickej vlny, ktorá teda prebieha. A Ivan Korčok bol kandidátom progresívneho Slovenska, strany Progresívne Slovensko. To znamená, automaticky akýkoľvek jeho protikandidát by vyzeral konzervatívnejšie. A hoci teda Pellegrini sa na Korčoka v nejakých tých kultúrno-etických otázkach dosť podobá. No ale tým, že Korčok bol Progresívne Slovensko, no tak to bol vlastne trónf v rukách Pellegriniho. No a tretia otázka, tretia téma tej kampane bola tá vojna. Zatiaľ, čo Korčok je reprezentantom toho hlavného prúdu politiky a médií európskeho, to znamená toho jediného skalopevného pravdivého vysvetlenia, prečo to vojne došlo, tak Pellegrini dokázal, hoci skoro si myslím, že pod vplyvom Roberta Fica, ale predsa len dokázal trošku realistickejšie hovoriť o tej vojne, že prečo vznikla a čo by sa malo stať a hovoril o mierových rokovaniach a tak ďalej. Takže tým pádom boli tam tri tromfy, no tak bolo to 2-1 pre Pellegriniho. No a teda, aký to bude prezident?
Tak, protože řada lidí říká, že to je taková ta Ficova loutka, nebo to je ten zobecňující termín, který často slycháme, no, nebo čteme tady.
No, pozrite sa, pred pol rokom ešte Pellegrini bol v očiach tých liberálnych médií záchranca Slovenska pred Ficom a bolo mu ponúkané, že nech je premiérom a vládol by s Progresívnym Slovenskom a nejakými ďalšími menšími stranami a Fico by sa dostal do opozície. No tak teraz zrazu z neho robia politika, ktorý nás dovedie do Ruska. Hej, tak to je úplne, úplne absurdné. Pozrite, Pellegrini, nedá sa o ňom povedať, že by bol nejakou bábkou, loutkou Roberta Fica, lebo nezabúdajme, že Peter Pellegrini sa pokúsil Fica politicky zlikvidovať tým, že v tom minulom volebnom období vytrolil svoju vlastnú stranu a proste, tak povediac, išiel podrezať Ficovi krk. Že? A to sa mu nepodarilo, pretože Fico je skrátka politický bojovník a dokázal to otočiť. Čiže nezabúdajme na toto. Pellegrini nebude podržtaška. Bol to submisívny, síce, to je pravda, v tom období do prezidentských volieb, po parlamentných voľbách. A myslím si, že má sa ozvať voči niektorým Ficovým iniciatívam, ktoré mobilizovali opozíciu proti vláde, napríklad zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry.
No, takže tomto... môže sa niekdy vymezit proti Robertu Ficovi, ať myslím už si, obsahově, že... anebo si, čistě áno. Strategicky, aby působil nadstranicky?
Áno, myslím si, že to je možné. V tom medziobdobí od parlamentných volieb do prezidentských, vlastne aj Pellegrini, keďže kandidoval na prezidenta a chcel to vyhrať, tak chcel, aby teda tá voličská základňa, ktorá volila vládu, aby teda volila aj jeho, aby teda mal tú väčšinu, tak preto pôsobil dosť submisívne. Ale myslím si, že v súlade so svojou povahou sa bude snažiť byť konštruktívny a spolupracovať teda jak s vládou, tak aj s opozíciou. Proste určitú ústretovosť bude preukazovať. A nebude robiť žiadne nejaké neopatrné vyhlásenia, radikálne kroky. Také niečo netreba od neho očakávať.
Jak je na tom Peter Pellegrini hodnotově? Už jste částečně zmínil, že jedním z těch bodů, o kterých se vedla debata v těch volbách, nebo to téma, bylo, řekněme, jako progresivní program, který naplňuje zejména strana Progresivní Slovensko. Byť teda musím říct, že skončila druhá na té pásce, což je v katolicko-konzervativní zemi, jak bych to tak jednoduše pojmenoval já, a omlouvám se za tu zjednodušující zkratku, tak je to nečekané. K původní otázce. Jak je na tom hodnotově tedy Peter Pellegrini? Protože Igor Matovič před volbami zveřejnil fotku s Petrem Náhlíkem, což je poslanec Hlasu, která má, a teď přemýšlím tu frazeologii, jakou zvolit, která má dokazovat, že ti dva spolu tráví čas, který zřejmě je časem partnerským. Jak to tedy s Petrem Pellegrinim je a to, jak se neustále třeba krouží kolem toho, jaký je jeho soukromý život? Jak to ta slovenská společnost vlastně vnímá?
Viete, to je tak, že najprv musím povedať, že moje postoje voči celé tej LGBT ideológii sú také, že absolútne s ňou nesúhlasím a odmietam všetky tie registrované partnerstva a neviem, to už úplne teda odmietam tie manželstva osob rovnakého pohlavia a tak ďalej. Zároveň však hovorím, že proste jednou zo škôd tejto LGBT ideológie, ktorá spôsobila, je tá, že zrazu povedzme médiá ako nepovažujú za neprístojné a nepripustné ako pýtať sa ľudí na ich sexuálnu orientáciu. Pričom tí ľudia nedávali žiadny dôvod, aby im bola táto otázka položená. A toto sa teraz začína porušovať. A tým nemyslím len povedzme to, čo urobil Igor Matovič. Proste on je taký rabiacký typ. Ja ho ani nepovažujem za nejakého konzervatívca. A no, to, čo robí, myslím, že sa to nepatrí. Ale napríklad sa stala taká vec, že vyhranenie ľavicovo-liberálny slovenský denník N zverejnil karikatúru, na ktorej bol Pellegrini a ten Pellegrini na tej karikatúre ako tak nejako plačlivo hovoril, že no, budem sa asi musieť oženiť. Hej. Čo to je zjavná narážka na to, že Pellegrini má údajne teda problém s homosexualitou. Či ju má, alebo nemá, tak ja sa k tomu vôbec nebudem vyjadrovať. Ale to, čo urobil tento denník N, to považujem za proste nepripustné. Keby to niekedy v minulosti urobil verejne, takto by poukazoval na Pellegriniho človek ako ja, ako pravicový kresťanský politik, teda bývalý, no tak by ma boli úplne ničili. A zrazu oni použili tú istú metódu. Pozrite, jedna súčasť LGBT ideológie vlastne stále hovorí, jedno a to isté, že celý ten nesúhlas tej pravice alebo teda kresťanov alebo konzervatívcov s cieľmi LGBT ideológie, ako sú povedzme registrované partnerstvo alebo manželstvo pre všetkých, ako sa tomu hovorí, že jeden z dôvodov je vraj ten, že konzervatívci a kresťania nenávidia homosexuálov. To je naprostá lož. To je naprostá lož. A som rád, že vlastne jeden z nechcených alebo bočných dôsledkov Pellegriniho víťazstva je to, že sa ukázalo, že slovenskí voliči nemajú žiadny problém s niečou homosexualitou, či už údajnou alebo skutočnou. Lebo tieto fámy o Pellegrinim, ako hovorím, ja sa k tomu nebudem vyjadrovať, či to je pravda alebo nie, tak to je všeobecne známe už niekoľko rokov. A vidíte, nevadilo to tým voličom. A ja som rád, lebo sa ukázalo, že to vysvetľovanie tej LGBT ideológie, že prečo nesúhlasíme s tou agendou, že nespočíva v nejakej nenávisti, že to je úplne, úplne absurdné.
Když sa podíváme na pana Korčoka, co teď bude dál? Nazbíral nejaký politický kredit, něco si nějaký asset má, jak ho chce využít dál? Víte to?
Nevím to. Ivana Korčoka poznám.
Protože mimochodem ve vašem článku píšete, že ho znáte velmi dlouho, že on není vlastně nováček na té, možná je poprvé v tom spotlightu, v těch světlech ramp, ale na slovenskou politiku a mezinárodní vztahy a události má poměrně velký vliv už dlouhou dobu.
Poznám ho, myslím, že 25 rokov. Nestretávali sme sa nejak často. Myslím, že 4 stretnutia som s ním absolvoval. Niektoré boli medzi štyrmi očami a bolo to proste zaujímavé. Ale viete, on je typ, ktorý nie je typ politický. On nebol nikdy homopolitikus. Má za sebou 30 rokov v diplomácii a pokiaľ bol v politickej funkcii, dvakrát bol teda štátny tajomník a teda raz bol minister, ale boli to vždy zahraničné veci. A napríklad štátnym tajomníkom bol aj za vlády Mikuláša Dzurindu, aj za vlády Roberta Fica, čo sú vlastne politickí rivali a úplne iné politické tábory. Čiže on je naozaj človek, ktorý sa ocitol, myslím, teraz ako kandidát. Podľa mňa nie tým, že on sa nejak vehementne zaujímal o tú kandidatúru, ale bol zrejme oslovený a to oslovenie prijal. A ukázalo sa aj to, že trošku bol zaskočený tým, že aká je tá politika tvrdá. Zrazu sa sťažoval počas tej volebnej noci, keď už videl, že tak prehral, že dostal nálepku, že neviem čo, kandidát vojny alebo také niečo. No tak, keď si spomeniem, že koľko nálepiek som dostal za 40 rokov, prvá bola teda ešte, jak sa to za komunizmu hovorilo, že antisocialistický živel, však a rozvracač a skrachovaný, tak sa to vtedy hovorilo v 80. rokoch. No a bol som aj protislovenský, aj protieurópsky, aj protizápadný, aj proruský, aj neviem čo. No ale bohužiaľ, nálepkovanie nie je správne, ale netreba sa spoliehať, že
Ivan
to tu nebude.
Ivan Korčok ukázal v tu chvíli, že nemá tu přímou politickou zkušenost, nebo tu zkušenost s tím, jaké to je být skutečně pod tím...
Presne tak. Prvýkrát sa ocitol v žiari reflektorov, on ako ústredný, a bol zaskočený. No, čiže vlastne nejaké skúsenosti politický líder by mal mať.
Takže nejakého, ale politické angažmá sa zrejme ako v túto chvíli nedá úplne vylúčiť, že by ako
pozrite, nevylúčoval by som to, ale nie sú nejaké relevantné dôvody, že by sa mal stať zrazu nejakým lídrom, ktorý by reprezentoval tú terajšiu opozíciu. Medzi nami vôbec by som mu ako nezávidel takéto postavenie, lebo tá opozícia je v takom stave, no, dosť neutešenom.
K tomu se ještě dostaneme. Napadá mě prezident Kiska, prezidentka Čaputová, jeden prezidentský mandát, když současný český prezident Petr Pavel zmínil krátce poté, co byl zvolen, že vlastně ten jeden mandát je dostatečný. On už, myslím, že to také přehodnocuje, ale zajímavý trend se tedy budí u vás na Slovensku, těch jednomandátových prezidentů. Jak si to dokážete, podle vás, jak si to vysvětlujete? Protože když to znovu zabalím do nějaké obecné fráze, tak to bylo, Zuzana Čaputová přišlo mi, že už říkala, že je tam řada útoků na její osobu, přičemž troufnu si říct, že oba dva tito prezidenti, jak pan prezident Kiska, tak paní prezidentka Čaputová se těšili, troufnu si říct, podpoře většiny slovenských médií. Jak si to vysvětlujete, tento jednomandátový, stačí mi jeden mandát?
To je zaujímavá otázka, zase nepoznám nejakú presnú odpoveď, ale s Andreom Kiskom to bolo tak, niekedy som mal pocit, že on bol taký politicky veľmi nevyhranený človek a málokedy teda nejakedy v živote vedel presne, že čo sa deje. No tak spomeňme, jak sa koncom 80. rokov chcel stať členom komunistickej strany, len ho nezobrali. No tak to je trošku taký dosť absurdný príbeh. Mal som pocit, že po tom, čo sa z neho stal ako bohatý podnikateľ, tak povedal si, že splní si ešte nejakú túžbu a že stane sa slovenským prezidentom, čo sa mu aj podarilo. A potom ale tá funkcia, neviem, že či ho nejako zvlášť akože bavila. Potom tam bol ešte iný faktor, že možno uveril tlaku niektorých liberálnych médií, ktoré chceli teda, aby už nekandidoval za prezidenta, ale založil politickú stranu, ktorá by bola proti Robertovi Ficovi, čo urobil. Aj tá strana nebola úspešná. A trúfam si povedať, že asi aj preto, lebo jeho to až tak veľmi nebavilo. Je to zvláštne, ale proste je to asi tak.
A pani prezidentka?
U pani prezidentky Zuzany Čaputovej to vidím asi trošku inak. Kvôli útokom to sa asi nepatrí vzdať sa toho druhého obdobia, ale pokiaľ ona, myslím, nie som si istý, ale tam boli možno nejaké rodinné problémy s rodinnými príslušníkmi a to zase chápem, keď politik kvôli rodine povie, že nebude už kandidovať.
No tak četl som, že napadali jej dceru kvôli vzhledu, tak třeba tohle pani prezidentku mohlo tam to hrát také roli.
Netrúfam si to komentovať. Možno tam boli ešte nejaké iné, vážnejšie problémy. Ako nejaká fotka. Alebo také.
Rozumím. Když si ešte zústanu chviličku u slovenských prezidentských voleb a ešte jednou sa vrátim k té české vsuvce vždy. Řada politiků českých se vyjadřovala. Asi není úplně nutné rozebírat, kdo z české strany měl toho favorita, protože je to celkem jasné. Na Slovensku se objevil i bývalý premiér Andrej Babiš. Hrálo to u Slováků nějakou roli, když přijede český politik, nebo ta vyjádření českých politiků, návštěva Andreje Babiše, hrál to roli v tom rozhodování, anebo je to Česi, nechte nás už být?
No, ja si myslím, že to až takú veľkú úlohu to nezohrávalo. Napríklad ja osobne som to nejako nevnímal, keď som o tom niekde čítal, tak som to len tak preletel a nič to so mnou neurobilo. Myslím si, že za 30 rokov od skončenia spoločného štátu československého aj Slováci už to berú trošku inak. Isté, že keď Česi z českej strany príde nejaké vyjadrenie, ktoré sa Slovákom nepáči, no tak ho skritizujú. To bolo vtedy, to je aj dneska, ale vtedy sme boli strašne emotívni, strašne citliví. Viete, to už nás prešlo. A to je dobré.
Že už z českých výroků si nic neděláte prostě.
Asi tak.
Bavili jsme se o tom, nebo ptal jsem se vás, jestli bude mít Peter Pellegrini nebo Robert Fico spíš nějaký biankošek u Petra Pellegriniho, co se týče nějakého podpory. To, co se děje teď, a je to také hodně znát, protože se pohybujeme v té mediální branži, samozřejmě máme známé kolegy na Slovensku, to, jakým způsobem Robert Fico se chová ke svým, ne ke svým, k médiím, z části médií nehovoří. Je to strategie, která mu přináší body, podle vás?
Možno to nie je strategia. Pozrite, veď
nebo
on
tak
vlastne...
je to osobní?
No, to je otázka. Áno, to je možné, že... Takto, celkovo sa mi zdalo, že v tej jeho politike, keď sa stal premiérom, bolo vidno, že niektoré veci berie osobne. A to sa týka teda jak tých, ešte viac sa to týka toho úradu špeciálnej prokuratúry. Mm-hmm. A o tom by sme možno mohli trošku hovoriť. Čo sa týka médií, tam nemyslím si, že to je nejaká premyslená stratégia. Ono je to totiž to tak. Veď vieme, že tie médiá, ten hlavný prúd, to je jak taký monolit, ktorý proste nejakým spôsobom vládne a tí politici sa ho boja. A buď to sa mu prispôsobia, alebo teda budú proti nemu bojovať. A Robert Fico nie je vôbec prvý politik, ktorý vlastne sa rozhodol, že bude s časťou médií bojovať. Mám za sebou osobnú vlastnú skúsenosť spred 20 rokov, keď som bol ministrom a vtedy jedna z teraz mocná televízia, tak môžem to povedať, televízia Markíza, tak tá išla proti mne ako každý deň. No tak v jednej chvíli, keď som bol v jednej relácii tam pozvaný k ním, tak som sa s nimi dobre pohádal. A musím povedať, že som im aj dobre vynadal. A nasledovalo to, že 40 redaktorov Markízy na mňa dalo trestné oznámenie, že som ich, neviem, z niečoho obvinil alebo tak ďalej. A ako ministra som šiel potom na výsluch, na prokuratúru. No, obvinenie voči mne nebolo vznesené, ale vtedy teda KDH sa ma zastalo. Som bol podpredseda KDH. A s Markízou sa KDH no asi rok a pol nerozprávalo. Až vlastne, keď bol nový riaditeľ, tak sa tie vzťahy dali na poriadok. Čiže toto zase nie je úplná novinka. A myslím si, že teraz tá situácia všeobecne v tých slovenských médiách, a nielen slovenských, je horšia, ako to bolo pred 20 rokmi. Čiže niekedy naozaj asi vznikajú situácie, že ten politik sa musí rozhodnúť, že povedať, že počúvajte, vy sa voči mne správate tak neférovo a tak zaujato, že sa mi proste prestanem komunikovať. Navždy alebo dočasne. No. Ale nie je to nič prekvapujúce.
To, co říká, proč myslíte? Jakože někdy ta média zajdou příliš daleko?
Ano,
protože na druhou stranu oni by řekli to samé vlastně o Robertu Ficovi. Nebo však, co se děje teď kolem jako státního rozhlasu a televize, jistě. Ty změny, které vláda chystá, tak ty mají velmi špatná hodnocení. Třeba komisařka Věra Jourová říká, návrh nového zákona o rozhlasu a televizi Slovenska může vést ke konci nezávislého zpravodajství slovenských veřejnoprávních médií. To je přece velmi vážné.
No, samozřejmě, že to je tak prehnaný výrok. Víte, to je tak, že osobně teda některé kroky Roberta Fica kritizujem. Už jsem vzpomínal, že nesouhlasil jsem so zrušením UŠP a takisto si myslím, že mal by být velmi opatrný, co se týká nějakých změn vo verejnoprávních médiách. Ale že by hrozilo takéto něco, co povedala paní Jourová, myslím si, že to nehrozí. To až také dramatické nebude. A to sme vlastne pri ďalšej téme, že teda Európska komisia alebo teda orgány EÚ robia poriadok v členských štátoch. Je to veľmi zlá metóda a skôr to odsudzuje tie členské štáty od tej myšlienky európskeho zjednotenia.
Rozumiem, ale když ešte zůstaneme u té slovenské televize, myslíte si i vy, že niektoré ty kroky, co chystá vláda, nejsou úplne nutné nebo ako správne? Byť to prohlášení pani Jourové tady asi...
Neviem presne, čo chce vláda Roberta Fica urobiť s verejnoprávnymi médiami. Ale...
Tak média píšou o výměně vedení, silnější vliv státu na tuto instituci, zřízení nové rady pro dohled nad tým programem.
Nie som o tom, priznám sa, to moja chyba, nie som o tom presne informovaný, asi by som mal byť, čiže nemôžem to nejak presne komentovať, ale zastávam som toho názoru, že vláda by mala byť veľmi opatrná, netlačiť na pilu.
Úplne poslední
ale vec. Ale ešte dovolte jednu poznámku k tej Európskej komisii a k pani Jourovej, prosím vás. To, čo sa stalo v Poľsku pri nástupe novej vlády Donalda Tuska, kde došlo doslova ako keby k prepadnutiu poľskej verejnoprávnej televízie.
Co si vám říkal, akú paralelu použijete?
Toto je čo? Rozumiete? A nikto sa nad tým nepozastavuje. Viete, otvorili sme inú tému, že čo orgány Európskej únie z Bruselu, jak používajú dvojaký meter voči rôznym členským štátom. Či tá politika tých členským štátom im vyhovuje, alebo nevyhovuje. No, keď vyhovuje, no tak proste privrú obidve oči a keď nevyhovuje, tak zase zveličujú nebezpečenstvo. To je zase iný problém.
Když sme u té Európy, úplne poslední téma, no poslední vec, poprosím krátký komentář. Byť je to téma, které se asi řešit bude, to je vyšegrádská spolupráce. Když Robert Fico přijížděl do Prahy, tak se, myslím, poprvé při takovém typu setkání setkal, vlastně asi nesetkal, ale on pouze vnímal ty demonstranty před sídlem české vlády, před Strakovou akademií. A dost často se zmiňují komentáře ohledně budoucnosti vůbec Vyšegrádu. Má ta spolupráce podle vás dál smysl? Měla by pokračovat? A jak zároveň vidíte třeba roli Polska, které geopoliticky začíná hrát mnohem větší roli, začíná se vyrovnávat zemím, jako je Francie. Je třeba zájem Polska, aby ta spolupráce vůbec pokračovala?
No, Vyšegrádska štvorka sa stala významnou a o tom svedčia práve tieto úvahy, že niektorí hovoria, že radšej nech už skončí, lebo je to zlé. A iní zase hovoria presne naopak a k tým patrím aj ja. Si myslím, že Vyšegrádska štvorka má svoje opodstatnenie a že sa to ukázalo. Prvých 15 rokov vlastne nebolo vidno až príliš ten zmysel existencie, priveľmi, ale veľa sa zmenilo. Proste taký fenomén tu je posledných 10-15 rokov, že tie štáty Vyšegrádskej štvorky k niektorým problémom vlastne zaujímajú podobné alebo totožné stanoviská. Komplikáciou je v tom, že nie vždy sú to všetky štyri. Niekedy sú to všetky štyri, niekedy len dva, niekedy tri, ale vidíme tu, že určité súznenie a tie oblasti, kde to vidia podobne, aj štyri by sa dali povedať. Pozrite sa, progresivistická vlna a tlak z EÚ na zmenu definície manželstva. Všimnite si, že vlastne tie Polsko, Slovensko, Maďarsko prijali zákon o ochrane manželstva, že to je len zväzok muža a ženy. Však. Česko je v tomto liberálnejšie, ale musím pripomenúť, v 2005. prezident Klaus vetoval zákon o registrovanom partnerstve. Hej. Čiže vidíme nejaké podobnú politiku v kultúrno-etických otázkach. Potom druhá oblasť je vlastne odmietanie tej neriadenej imigrácie do Európy z ľudí z iných kultúr a tak ďalej. Tam to vidíme veľmi podobne všetky štyri štáty.
No, tak bych, a tak ďalej. Připomněl, no. Kdo vlastne vetoval ten pakt, tak to je Polsko a Slovensko, ale nikoliv česká vláda.
Áno, ale isté, že však preto aj hovorím, že nie vždycky je to úplne propne. Tá istá tak, politika, rozumiem. Ale ani české vlády nemajú nejako radi ako tú imigráciu. Čiže, no, tretia oblasť, by som povedal, že pozrite, čo sa týka budúcnosti Európskej únie, bude to superštát, federácia alebo také niečo, všade bude, vo všetkých oblastiach politík bude väčšinové hlasovanie, zanikne právo veta. No tak tam krajiny Vyšegrádskej štvorky, určite teda Polsko, Maďarsko, Slovensko, sú zachovanie práva veta v tej podstate poslednej oblasti, kde to ešte zostalo, že to je tá spoločná obranná bezpečnostná politika. Čiže zase je to niečo podobné. No, vojna na Ukrajine, no tak len dva štáty, dve vlády v Európe majú teda iný názor, ako hovorí celá Európa, teda aj Amerika. A nie je náhoda, že sú to dva susediace štáty, to Maďarsko a Polsko. Že? To znamená, že viete, tam tieto štyri štáty nemajú vo všetkom ten istý názor a častokrát majú aj nejaké také svoje vzájomné vnútorné problémy, ale možno je dobré, keby sme si uchovali ako pohľad na V4 ako nejaký záložný plán B. Tým nemyslím, že chceme odchádzať z Európskej únie, vôbec nie, veď my sme to urobili strategické rozhodnutie, tak, že tam budeme a sme tam a chceme tam byť, ale viete, stať sa môže všeličo v budúcnosti. To znamená, zachovajeme si V4 ako záložný plán B.
Ještě mě napadla úplně poslední věc, byť to je na nějaký samostatný skoro blok, ale vy často zmiňujete ty liberální hodnoty, v podstatě nějaký ten progresivismus, který přichází a je podporován z Bruselu, když tomu hodím takovouhle zkratku. Na druhou stranu progresivní Slovensko pod vedením pana Šimečky skončilo druhé na pásce, jestli se nemýlím, v těch sněmovních volbách. Neukazuje to, ale určitý posun prostě v té slovenské společnosti, že podstatná část těch voličů o tato témata prostě zájem má?
No, pozrite, to je tak s tím posunem, veď ten posun je všade. Ano, ten západ, celý západ.
Určitě,
Evropa,
ale předtím progresivní Slovensko prostě nebylo vůbec ve sněmovně a najednou vlastně vylítlo.
No, dobré, ale pozrite, keď sa rozpadalo Československo, tak takí liberáli nemali v podstate svoje zastúpenie v slovenskom parlamente. Potom začali vznikať nejaké liberálne strany na jednovolebné obdobie, ktoré proste neprešli skúškou vládnutia a bolo po nich. Potom sa začali okolo roku 2010 objavovať liberálne strany, ktoré už boli trvalejšie. Že? To je napríklad tá Sloboda a Solidarita pána Richarda Sulika. A potom Progresívne Slovensko. Inak zakladatelia Progresívneho Slovenska prišli zo strany Smer. Hej, nezabúdajme na to. Toto možno je neznáma informácia. Ale čiže vlna liberalizmu a progresivizmu, však tá, ako narastá všade, tak to narastá aj na Slovensku. Akurát, že my sme relatívne konzervatívnejší oproti povedzme Českej republike, alebo už samozrejme určite oproti západnej Európe. Ale ten prielom vlastne už nastal skôr. Veď on nastal pred 5 rokmi v prezidentských voľbách, pretože pani Zuzana Čaputová, ktorá bola zvolená, bola dovtedy podpredsedničkou strany Progresívne Slovensko. Čiže to už sa stalo vlastne. No, teraz ten problém už akože je v plnom rozpuku. No tak uvidíme, jak si s tým poradíme.
Pane docente, moc ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie.